Nsellmilkom u nilqakom minn ġdid għal programm ieħor fis-serje ta' programmi Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali, imtella miċ-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka tal-Università ta' Malta. Infakkar li semmija li issa fil-fatt inna żmien diġà niltaqgħu f'dan il-programmi u li f'dan il-programmi jiena nlaqgħakom ma' riċerkaturi lokali fl-edukazzjoni ambjentali. Infakkarkom li l-iskop ta' dan kollu huwa sabiex nirrealizzaw li l-edukazzjoni ambjentali li kemm il-darba ġiet imsemmija bħala strument biex wieħed jilħaq l-iżvilupp sostenibbli. Sfortunatament mhux dejjem tingħata l-importanza li tingħata u allura l-iskop hija li permezz dawn il-programmi nirrealizzaw li dan huwa qasam ta' edukazzjoni li tajjeb wieħed jinvesti u jara naqrax fih. Fil-fatt dejjem ngħidu li l-iskop aħħari ta' dan il-programm hija li joffri informazzjoni lil min qed jieħu deċiżjonijiet sabiex ikun jista' jieħu deċiżjonijiet aħjar dak li għandu x'jaqsam l-edukazzjoni ambjentali. It-tibdil fil-klima naħseb ħierġa minn kull rokna tagħna, inkollu kulħadd jitkellem fuq it-tibdil mill-klima, min jgħid li vera, min jgħid li mhux vera, eċetera, eċetera. U ċertament li għandek ħafna gruppi ambjentali qegħdin jagħmlu minn kollox biex jinvestigaw u jagħmlu jħajru n-nies biex jgħixu ħajja li tnaqqas l-impatt fuq it-tibdil fil-klima. Interessanti riċerka li għandna din id-darba li jisimha Positive Youth Action Towards Climate Change. U maħna fl-studio għanna l-Karin Buttigieċ, nsellim l-Karin u nir-ingrazzijak tal-li oġbuk tal-istadina taħna. Tajdinna naqra Karin minni l-ewel, qabel nibdaw naraw naqra xamilt, fidej Karin.
Jina din il-riċerka jabbinata ma degree li għamilt li għa Masters of Science Education. Jien lecturer il-Junior College, nallem il-biologija.
Tajja.
Graduajt l-ewwel degree tiegħi kienet fl-education ukoll fil-biologija u l-kimika. U dal-qasam ta' edukazzjoni ambjentali li wkoll abbinat ħafna mas-suġġett tal-biologija fil-fatt ilu jinteressani mill-ewwel degree fil-realtà.
So ġifier l-ewwel degree fuq l-edukazzjoni ambjentali wkoll kont għamilta? Tajjeb. Issa, jiena l-ewwel ħaġa li tolqod kieku rajt biss climate change ma konx noħodha bi kbira speċi, imma youth action l-ewwel ħaġa li ġibdet li l-attenzjoni. U mbagħad biex kompleta x-xaqa positive youth action. Riċerka tiegħek fuq ix-xini propjament, u speċi kif innamrajt magħha jiġifieri.
Ekku, l-idea li toħroġ minn ħafna riċerki oħrajn dwar iż-żgħażagħ u l-ambjent dejjem poġġew iż-żgħażagħ ħafna f'del negattiv. Fis-sens illi r-riċerka dejjem turi li ħafna żgħażagħ għalkemm jafu ħafna dwar l-ambjent, dwar it-tibdil tal-klima u xhuż oħrajn, fir-realtà jaġixxu b'mod li mhux daqshekk favur l-ambjent, jew inkella li mhux li tant jinteressom. U li hija interessanti fil-fatt hija li mill-xogħol tiegħi maż-żgħażagħ għaliex jiena qiegħda faqda Malta Girl Guides li taħdem ħafna ma' żgħażagħ fir-realtà. L-idea tiegħi taż-żgħażagħ hija pjuttost bil-kontra. Li jiena naf li hawn ħafna żgħażagħ li jagħmlu xogħol fir-realtà, li żgħażagħ huma attivi ħafna, għandhom enerġija kbira, u allura rid nuri li hemm żgħażagħ fir-realtà għalkemm fil-minoranza illi qegħdin jagħmlu xi ħaġa u li għalihom din ix-xi ħaġa hija qed jagħmlu appassjoni u b'enerġija li ma sibiex fuq smoħra tas-soċjetà.
U jiġifieri jekk qed nifhmek sew li waslek għaliha kien il-fatt li isek naħa minnhom kont qed tara, insomma, kont qed tara kif naqbad ngħidha konflitt tal-messaġġ li beda li għandna madwarna, jiġifieri għall-messaġġ li kont qed tara b'mod reali.
Kulit jisna mel showcase fir-realtà tal-azzjoni pozittiva għax kif qed ngħid ħafna drabi naraw iż-żgħażagħ f'del li kraħu li l-azzjonijiet li jagħmlu anzi jkunu pjuttost negattivi illi anke f'dal-qasam fil-qasam ambjentali fir-realtà iż-żgħażagħ qegħdin hemm qegħdin preżenti u qegħdin jagħmlu xogħol vera siewi.
Żewġ affarijiet li hekk li laqtuni f'dak li għad, waħda minnhom hija li minkejja li jkollhom it-tarif l-informazzjoni fl-aħħar mill-aħħar mhux neċessarjament toħroġ fazzjoni. ġifieri, fakkarni wkoll biċċa xogħol li kien għamel Dr. Mark Mifsud fuq dan il-qasam li joħroġ ċarissimu dan li qegħdin ngħidu. Imma donnok inti l-iskop tiegħek kien naqra differenti fis-sens li inti isek ritturi isu l-istil ta' ħajja ta' dawn in-nies, isek biex ngħidlek hekk fint sew minn dak li qed tgħid. Rid isek biex ngħidlek tgħix magħhom biex inti tara ċertu iktar milli kienet biex ngħidlek risposta. Ġifieri b'ftit kliem bażikament f'moħħi qed jgħidli x'tip ta' metodoloġija allura kellek tuża biex inti tagħmel dan it-tip ta' riċerka li ma naħsibx użajt questionnaire nimmaġina jien.
Fil-fatt xi ħaġa li għedna li medniex għadna hija li ż-żgħażagħ kienu żgħażagħ f'sempil partikolari ħafna li kif diġa qed il-background tiegħi huwa ta' huwa background li ġej ukoll minn għada li mhix governativa, għada volontarja. U kont persważa, kont għadni ma nafx, però kont persważa illi palma waqdiet volontari non governativi ta' żgħażagħ illi kważi f'kull qasam ieħor tas-soċjetà, kont persważa li hemm żgħażagħ li qegħdin fi grupp illi qegħdin jagħmlu xogħol ambjentali.
Li għandhom namur
li għandhom tant namur li għalli inti mhux biss tissepara l-iskart jew li tmur x'imkien bir-rota u mhux bil-karozza, imma tant għandek passjoni, tant għandek namur li inti lest li tinvesti il-ħin li llum hija saret xi ħaġa l-iktar prezzjuża kważi kważi għal bniedem il-ħin, il-ħin u l-enerġija tiegħek għalija. U għalija hija mhux għalija biss imma l-ħafna riċerkaturi oħrajn li kelli naqra dwarhom dwar riċerka tagħhom, li inti tkun attiv faqda volontarja, faqda mhux governattiva, fil-ħin liberu tiegħek hija kważi kważi l-ikbar forma jew l-iktar forma li turi li inti għandek passjoni lejha, li inti committed kważi kważi għal dik il-biċċa tax-xogħol. U allura r-riċerka tiegħi bdiet minn hekk li nfittex min huma
jekk
jeżistu.
Dak tip ta' żgħażagħ.
Dak ta' żgħażagħ. Jiena ma kontx naf jekk jeżistu.
Konxja li jistgħu jeżistu, ma jekk issibhom xewle storja oħra.
Fil-fond ta' qalbi kont persważa li jeżistu.
Sewa.
Però ma kontx naf jekk għawx Malta. U fil-fatt kienet mhux se ngħid li kienet faċli, fir-realtà kienet diffiċli. Il-insib żgħażagħ illi qegħdin jaħdmu propju xtaqt inħares lejn l-ixu ta' climate change, ta' tibdil tal-klima.
Mela enti rittom, li kun għadin strena din jastajt għazil sen pil-naqreħfef, ġifin involuti fi climate change. Jamlu parti minn NGO,
u li jumattivi fija.
Li jumattivi fija, u li għadin jamlu dam blajb daħlas, ġifin mod volontarju. Proset.
Ma
rriġi kollom il-mustaċċu koll li jistajgħunu.
Li kun attivi kienet importanti u koll, għax jina u koll ewer ħafna ta' situazzjoni fejn inti jkollok membri faqda mhux governativa li qed iħallsu il-membership imma
membri tal-membership biss mhux attivi.
Mhux bil-fors li jkunu attivi. Ġifieri ma kontx qed infittex ismijiet fl-lista fir-realtà imma kont qed infittex żgħażagħ li huma vera attivi.
Issa qiegħed ngħidu fil-fatt hekk ġara li fl-aħħar mill-aħħar sibthom il-daw jiġifieri.
Sibt grupp ta' żgħażagħ li jagħmlu parti minn organizzazzjoni lokali ma organizzazzjoni li ma membri f'organizzazzjoni internazzjonali li hija l-Friends of the Earth.
Sawa.
U Malta għandna l-qasam, il-branċ lokali li hija Friends of the Earth Malta.
Sawa. U inti sibt minnhom minn daw żgħażagħ hemmhekk jiġifieri. Nista' forsi nsemmu numru tagħhom jiġifieri?
In-numru ta' parteċipanti kien żgħir għalkemm il-grupp kien daqsxejn ikbar, però n-numru ta' parteċipanti li ħadu sehem f'din
il-riċerka
li ffittjaw il-
U anka
l-age group ġifieri għax nixtaqthom li jkunu żgħażagħ
minn età sa
età partikolari kienu tlieta. Ġifieri sempel għal minn mhux imdorri forsi b'din it-tip ta' riċerka issa nispjega
fil-fakon sa ngħidlek tispjega naqra iktar.
Is-sempel huwa żgħir, huwa tlieta.
U għaliex ġifieri huwa żgħir meta tajt il-metodoloġija x'tip ta' metodoloġija għażil? U għaliex?
L-ewennet kienu pala għada kienet l-unika għada ġifiri li dak iż-żmien li kont qed nagħmel ir-riċerka kienet qed tiffoka fuq l-issue ta' climate change. Imma qdiet oħra mhux governattivi ambjentali li jinvolvu ż-żgħażagħ ukoll, però li mhux direttament kienu qegħdin jaħdmu fuq l-issue. U allura fir-realtà ma tantx ġi mhux kien hemm mitruħu jinażil tlieta minnhom fir-realtà. Imma U ma dawk it-tlieta fir-realtà li.
Jidher li din il-biċċa xogħol li ssib kienet esperjenza naqra ibsa li kien kollu titkellem fuqha. Bla dubju ta' xejn, jiġifieri fl-aħħar nixilek issibhom issa l-metodoloġija, speċi x'metodoloġija żilt?
Hija metodoloġija li ngħidula riċerka narrattiva. Li hija tip ta' riċerka l-ewwel taqa' taħt l-umbrella ħansejħilha jekk ta' riċerka kwalitattiva.
Sewwa.
U anka fija n-nifisa riċerka narrattiva hija diversa ħafna, hija rikka ħafna fit-tip ta' metodoloġija u fit-tip ta' mod ta' kif tista' taħdem. Però hija tip ta' riċerka li tagħti valur qawwi l-esperjenza sħiħa tal-ħajja tal-persuna. Illi mhux bħal meta inti qed tagħti questionnaire u qed issaqsi persuna fuq xi ħaġa partikolari biss, imma tik it-tik ċans li tesplora il-persuni x'qed jesperjenzaw, kif qed jesperjenzaw il-ħajja tagħhom u ma wkoll x'interpretazzjoni qed jagħtu il dik l-esperjenza. U jiena fil-fatt din tiffittja bleżat jiġifieri mal-iskop ta' riċerka tiegħi li jiena rrid illi l-ewwel nett insirna fil-daw il-persuni vera tajjeb. Għaliex xtaqt nidħol anka fit-tfulija, per eżempju, ta' dawn il-persuni. U xtaqt magħhom n-esperjenza l-esperjenza li għaddejjem minna. Fil-passat, fil-preżent fl-organizzazzjoni l-qegħdin u anka l-aspirazzjoni tagħhom għall-futur, il-ħolm. Għenitni biex il-daw il-persuni nsir nafhom b'mod vera holistiku.
Allora najt jim ma stajċ minn flokena, ovvjament dat tip ta' riċerka kwestjonarju ma kienx jagħmel sens. Imma per eżempju ma stajċ għamilt jinnaf xi intervju per eżempju għaliex kellek tażel direttament għax nimmaġina kien dat tip ta' metodoloġija jitlob biex sempliċiment tajt ħa nagħmel narrattiva u tibda tagħmel narrattiva, nimmaġina Naħseb anka fuq ekkel kienet naħseb inti semmet li training li kellek hija fil-bioloġija, eċetera, eċetera. Naħseb anka inti stess kellek tagħmel aġġustamenti għall-mod kif tħares li r-riċerka nimmaġina jien.
Ija. L-aġġustament huwa fil-fatt għaliex ir-riċerka fi xjenza hija differenti ħafna minn din it-tip ta' riċerka. Ġifri hija riċerka aktar ibbażata iktar rigoruża, ibbażata iktar fuq samples kbar, ibbażata iktar fuq statistika u li kollok li tikkontrolla inti l-affarijiet.
Allora ngħid jien allura xi ħaġa għax ovvjament jekk hawn xi semmija li ġejjin minn dak il-kamp sajdu l-ek, allora lix ma għazilġ dak il-kamp la darba jattajti għar rigorużi, ġviri nili għazilġ mish rigorużi, ġviri narrative research, ġviri?
Mux għax mish rigorużi, pero li jina parti sostanzjali mill riċerka aktar xjentifika hija li jinti għettinvolvi esperiment u għettimmanipola ċertu affarijiet, ċertu variables nejdulom. U qed tħares lejn dak li qed tistudja b'mod vera simplistiku. Ħafna drabi inti f'tip ta' riċerka bħal din, pereżempju jekk jien rrid nistudja x'inhu dak li qed iġa li ż-żgħażagħ ikun involuti, noħroġ b'idea ngħid pereżempju jiena naħseb li kollhom iktar skola, livell ta' skola ikbar, ħajaffettwhom. U allura ħanistudja dik
inbiddel
dak il-variable u nistudja dik. Imma f'dal każ, mhux dal każ biss, jiena nemmen riċerka li tinvolvi l-bnedmin. Il-bnedmin huma xi ħaġa komplessa ħafna, ġifieri l-ħajja tal-bniedem u l-esperjenza tal-bniedem hija tant komplessa li jiena ma nistax inħares lejn fattur wieħed bħal dan, ġifieri ma nistax nistudja din u qis nimpoġġiha f'vakuum qisu xejn iktar ma
qed fil-fatt inti semmejt li inti kien jinteressak it-tfulija tagħhom pereżempju dan nies jiġifieri
L-esperienzi kolla li għaddew minnom fil-ħajja tagħhom, anke l-esperienzi preżenti dawk passati. Dak kollu li fil-ħajja ġalhom b'xi mod jew ieħor li seta' serva biex b'xi mod jew ieħor iwassalhom għal deċiżjoni li ħadu llum li jkunu parti minn dal-grupp.
Sewa, jiena se jkolli nwaqfek hawnhekk ħalli. Palma namlu s-soltu, niħaddu naqra break, unatu ċans li s-semmija jihdu break u kol, pero ovvijament dana inti tellajt inna climax issa ħanaraw, ġifiri xħarex minn dan il-bicċa xol kolex, law bicċa xol biex s-sip il-sempil, unbad bicċa xol biex tamil il-narrative research maħħom issa, ovvijament tajib li naraw xħarex minna li. Mela natu li s-semmija dan il-break, asir nerġaw nkunu maħkom minnaw uftet iħor. Introduzzjoni mużikali bħal dik, naddu għattini parti tal-dan il-program fejn maħna fl-studio għanna l-Kerem Buttigieġ għedin netkellmu fuq il-teżi xogħol li għamna dwar Positive Youth Action Towards Climate Change. Kerem, qabel il-pawza konna għedin netkellmu dwar il-metodoloġija, ġifieri x'tgħidilna iktar fuqha.
L-affarijiet imxew hekk għal xulxin kieku kelli nagħti sekwenza, ġifieri l-ewwel ħaġa importanti hija f'din it-tip ta' riċerka li inti ssir parti mill-grupp ta' nies, għax dal-każ kienet ma' grupp ta' nies, li inti qed tipprova tirriċerka. Jiġifieri l-ewwel pass kien mhux li nammur u ngħidilhom jiena qed nagħmel din ir-riċerka biss u ħa nagħmilek intervista u daqshekk. Imma kienet involvi ħin u numru ta' xhur fir-realtà li jiena insir parti mill-grupp imur għall-laqat tagħhom, imur għall-attivitajiet tagħhom, li nsir waħda minnhom. U l-iskopijiet huma diversi li jinbnew relazzjonijiet ta' fiduċja li rrealizzaw li m'iniex qed hemmhekk biss biex nieħu riċerka u nitlaq lem, li ma nkunx meqjusa bħala baranija, bħala dik.
Ma toqgħodx gallerija biex nifhmu li tkun parti mill-proċess.
U li inti tesperjenza dak ukoll li qed jesperjenza huma fir-realtà. Dik hija l-ewwel parti, imbagħad tidħol iktar il-parti tal-intervista, ġifieri l-intervista hija wkoll parti minn din ir-riċerka, ngħidula life story interview, illi inti tipprova mhux tiltaqa' darba mal-persuna.
Imma
numru tal-laqat u numru ta' diskussjonijiet mal-persuna tipprova tidħol fil-font fuq ċertu esperjenzi li jkollha l-persuna, kif diġà qed esperjenzi varji fil-ħajja tal-persuna. Illi huma l-ewwel kellhom iċ-ċans jaħsbu dwarhom id-dar, jiġifieri pruvaw jaħsbu f'dawk il-momenti dawk l-affarijiet illi għenuhom biex jaslu għal din il-ħajja. Imbagħad aħna fid-diskussjonijiet li kellna ma kull parteċipant tħanna ħafna iktar fil-font. Kważi kważi ngħid isa kienet terapewtika wkoll f'xi każijiet għaliex dak li jkun ikollu ċans iktar jaħseb u l-affarijiet u ma stess bdew jirrealizzaw. Dej jirrealizzaw ċertu affarijiet li forsi qatt ma ħasbu dwarhom, forsi l-importanza ta' ċertu nies fil-ħajja tagħhom, forsi xi diffikultajiet li għaddejjin minnhom bħalissa.
Bħal meta nkun qed insuq fil-ħodu niġi l-università nirrealizza minn fejn kun għaddejt wara mbagħad, speċi sa l-istess ħaġa. Jekk ikollok iċ-ċans dak li jkun jibda jirrealizza ċertu. Interessanti.
Minn daw id-diskussjonijiet imbagħad ħarġet il-testi narrattivi. Jew l-istorja tal-persuni. Bnejthom fl-imkien mal-persuni, ġifieri l-persuni kellhom ħanajt ħanuża kelma il-poter u koll li seta wanka jirranġaw biex umma jirrapprezentaw li l-om infusom kif jaraw vera li l-om infusom. Għal jekina jirrapprezentajtom motħazin jew ma fimtomx fxi ħaġa, umma kellom iċ-ċans li jikkoreġuha. Imbagħad l-interpretazzjoni ġifieri l-aħħar pass huwa li jiena bħala riċerkatriċi ridt illi noħroġ it-temi mill-istejjer tal-persuna.
So, fil-fatt hawnhekk li dik li kont sansaqsi, x'kienu dawn it-temi speċi u x'riżultati ħareġ mir-riċerka. Ovvjament tinsix li l-ħin qed jiġri warajna Karen u fil-waqt li nixtieq indumu iktar ġifieri ovvjament il-ħin qiegħed iżommna.
Kienet riċerka li ħarġet ħafna frott. U ħarġu ħafna fatturi illi fil-fatt influenzaw, jistaw influenzaw deċiżjonijiet bħal dawn, deċiżjonijiet li inti tkun attiv fil-qasam ambientali. Bħal per eżempju il-valuri li inti ħadd matul minnant il-familja tiegħek, mis-soċjetà li qed tgħix fiha. Il-valur li inti tagħti lill-ambjent, il-kwalità tal-ħajja tiegħek jew inkella il-kumdità. Vis-a-vis kemm jiena nagħti valur li nkun komdu milli nagħti valur lill-ambjent per eżempju. Ukoll fattur ieħor huwa kemm il-persuna fiha nifisha temmen li tista' ġġib bidla. Iktar ma l-persuna ħansejħilha bl-Ingliż insejħulha self-efficacy. Li jiena nemmen li jien kapaċi nġib bidla li mhux il-gvern kapaċi bil-fors jew li jiena ma nista' nagħmel xejn waħdi. Imma jekk jiena nemmen li waħdi nista' nagħmel bidla mhux biss fil-qasam ambjentali, fil-ħajja ġenerali. Dik tgħin ukoll
the power of one.
Ekku, dik tgħin ukoll fil-qasam ambjentali. L-informazzjoni li nieħu matul ħajti kemm għandi informazzjoni fil-qasam ambjentali. Imma mhux biss, anke jekk naċċettax dik l-informazzjoni.
Kont se ngħidlek speċi jiġri jekk jiena mur kors nitgħallem fuq l-ambjent jiġri se nimpenja ruħi.
Ekku mhux bil-fors, jiġri ħarġet ħafna l-idea li pereżempju kien hemm parteċipanta partikolari li kienet tirrabja kważi li ħafna mill-informazzjoni ġabita minn kredit li kien qed tagħmel l-università fir-realtà u li kienet vera influenza din l-informazzjoni li kien qed tieħu fuq issues pereżempju ambjentali ma kienet tara l-sħaba li jisu xejn mhux xejn b'ebda mod ġifekku b'ebda mod ma influenzatom. U ħarġet ħafna li allura jista' jkun il-valuri tal-bniedem li diġà jkollu minn qabel jiservi bħala jisu filter. Ta' informazzjoni li jiena naċċetta li nieħu jew ma naċċettax. Jekk inħallix tinfluwenzani dik l-informazzjoni jew le fir-realtà. Interessanti ħafna ħarġet li l-parteċipanti għalkemm huwa numru żgħir, però kollha kellhom vera esperjenzi ta' kwalità fit-tfulija tagħhom fin-natura. Jew kienu jgħixu viċin l-eliqi u jiftakru żminijiet fejn kienu jilagħbu fl-eliqi jew missierhom kellu l-eliqi. Għalkemm mhix natura bħalma jifhmu ħafna drabi l-barranin foresti għaliex aħna m'għandniex tant biha ambjent iktar rurali. Però kellhom dil-esperjenza qawwija u jiftakru fiha b'mod vera nostalġiku.
Interessanti għax l-istess riżultat. Fil-fatt kellimna konna ma' Mario Muscat fl-ewwel programm ta' dis-serja u fil-fatt kienu affarijiet li ħarġu wkoll mir-riċerka tiegħu li urew li daw ħallew impatt fuq nies li huma stabbiliti llum fl-ambjenti ġifieri. Anka pereżempju ħsarat li saru f'ambjenti fejn kienu mdorjin fit-tfulithom.
Iva,
ħarġet ukoll fil-każ tiegħu.
Ħarġet ukoll. Illi kien hemm każ partikolari ta' parteċipant li attività li kien qed jagħmel fil-lokalità tiegħu ħarġet fir-realtà minn wiet li kien ilha fih meta kien żgħir u kien qed jara jiġi distrutt fir-realtà. Fatturi oħrajn, persuni li pereżempju jservu ta' role models fil-ħajja tagħna, bħal ġenituri li wkoll huma li għandhom passjoni pereżempju lejn natura jew nanniet.
Ġi passjoni tittieħed allura din
hija. Hija passjoni tittieħed għaliex ħafna drabi tfal b'mod speċjali jirriflettu ħafna dak li.
Allura kien hemm minn dan kollox nerġa' ngħid se jkolli ġifieri naqta fil-qasir. Bħala jekk jiena qiegħed naħdem fuq programm edukattiv. Issa meta nitkellem fuq l-edukazzjoni, kombinazzjoni qrajta dil-ġimgħu ġbitni, il-karensi tal-edukazzjoni hija żmien. Bekk tħallas, iktar ma tinvesti fiż-żmien, iktar qed tinvesti fl-edukazzjoni. Ġieli mhux bil-fors qegħdin nitkellmu fuq programm edukattiv li jibda u jispiċċa f'sena, pereżempju, meta nitkellem fuq programm edukattiv ta' edukazzjoni ambjentali li hija effikaċi. kiku inti kellek tażel rakomandazzjoni lil min qed jippjana daw l-affarijiet, x'tissuġġerilu?
Nissuġġerilu jkun kors li kif qed ngħidu, ġifieri xi ħaġa l-idejat u l-valuri li aħna nieħdu hija xi ħaġa li ddum u toħodha tul medda ta' snin, jiġifieri mhix xi ħaġa li ħa toħodha f'sena. Però hija xi ħaġa għandha tkun ibbażata fuq il-valuri kif qed ngħid, għandha tkun ibbażata fuq esperjenzi fin-natura. Għaliex mhux biss fit-tfal, però ħarġet ukoll esperjenzi fl-adolexxenza pereżempju, anke meta tkun kbir. Jiġifieri ħin li inti tqatta' fin-natura jgħinek tapprezza iktar, ġi li natura lik u l-ambjent ma jibqax xi ħaġa stranja. Imma tiġi xi ħaġa li inti taf u xi ħaġa li inti taf u li inti tħobb ma tridx tara tiġi distrutta fir-realtà.
Jiġifieri kollok iċ-ċans tinnamra mal-ambjenti naturali.
Nużaw kelma iktar romantika.
F'kuntest meta iktar ma għaddi żmien iktar qegħdin niżolaw l-nfusna minn daw l-esperjenzi.
Qegħdin niżolaw l-itfal ħafna minn daw l-esperjenzi. Għaliex fejn qabel ġina niftakar it-tfulija tiegħi u l-parteċipanti l-istess. Il-familji kienu joħorġu pereżempju l-ħadd
wara l-offsinari
jmorru jinna fil-baħrija pereżempju dal-postijiet. Illum il-ġurnata tfal qed taqgħu ħin twil u dim PlayStation u dim il-computer.
Għanda bħal meta bniedem speċi jażel li jibda jinnamra fuq chatline pereżempju u fuq Facebook u mhux jaqbad u joħroġ ma' tfajla u jmur jinnamra x'imkien
bl-istess argument.
Karin, id-dispjaċini ta' jkolli nwafqek għawna fli qed tbaqbaq biex tajt ħafna affarijiet, l-unika ħin li santik hija xi pjanijiet għandek? Għandek xi pjanijiet fej dir-riċerka li qed tagħmel speċi kif sa toħodha the next step, jiġifieri għandek hekk xi pjanijiet f'moħħok?
Pażażagħ pal-mal żażagħ huma grupp li kien qed jinteressani ħafna wkoll il-grupp ieħor fis-soċjetà li huma n-nisa u t-tfajliet. U nixtieq ħafna illi fil-fatt nidħol iktar fil-font issa ta' dan il-grupp fis-soċjetà.
Jiġifieri se terġa' tnaqqas iktar is-sempellek.
Le ma b'xi mod nixtieq nara kif anke minn mhux involut direttament f'organizzazzjoni ambjentali. Għax dik kienet il-diffikultà ta' dan is-sempel, però hawn ħafna iktar qdiet organizzazzjonijiet li joffru edukazzjoni mhux formali li wkoll jistgħu joffru kontribut fl-edukazzjoni ambjentali.
Karin, sa nerġa' ngħidlek ġbi dispjaċini sa jkolli waffqek hawnhekk għax il-ħin passoltu spiċċa u tar. Nirringrazzjak ħafna biċċa xogħol ta' riċerka interessantissima ħassra li kellna ftit ħin bidni ndiskutuha. Jien ma fadalli xejn għajr li qabel xejn nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin biex tiġi fl-istudios u nagħti appuntament lis-semmija għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla fis-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Nfakkarkom li il-programm jixxandar kull nhar t'erba' fl-10 b'ripetizzjoni s-sibt fil-11 dejjem ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u ntikom appuntament għal darba oħra. Grazzi.